Šovakar daudzviet Latvijā aplado ceļi. Braukšana un iešana ir apgrūtināta. Cilvēkiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Sociālajos tīklos cilvēki raksta par avārijām, kas iespējams notikušas apledojuma dēļ. Šovakar arī izplatīts brīdinājums par spēcīgu vēju piekrastē. Nakts vidū, dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastes rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 25-28 metriem sekundē. Ir pagājuši 10 gadi, kopš Zolitūdē sagruva lielveikals Maksima. Dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti tika smagi savainoti. Tā ir viena no lielākajām traģēdijām Latvijā pēdējā laikā. Šodien simtiem cilvēku notikuma vietā pieminēja bojāgājušos. Pēc piemiņas koncerta debesīs tika raidīti 54 lāzera gaismas stari, un cilvēki topošajā atceres dārzā nolika sveces. Cietušo biedrība Zolitūde 2011 šodien uzsvēra, ka Latvijas tiesu sistēma nenodrošina taisnīgumu, ja 10 gadu laikā traģēdijas lietā vēl nav notiesājoša sprieduma. Biedrība draud pret Latvijas valsti vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Valsts policija par Justīnes Reinikovas slepkavību rosina apsūdzēt tēvu un pamāti. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēt maija sākumā pastrādāto 7-gadīgās Justīnes slepkavību. Sākotnēji tika uzskatīts, ka meitene Rēzeknes novada Rogovkā ir pazudusi, taču pēc pusotra mēneša meklēšanas Justīnes ķermenis ar acīm redzamiem miesas bojājumiem atrasts aprakts pamestas mājas pagrabā, meža vidū, vairāk uz 10 kilometrus no meitenes dzīvesvietas. Aizdomās par meitenes nogalināšanu aizturēja viņas tēvu un pamāti. Citur pasaulē turpinās sarunas par teroristiskā grupējuma Hamās sagrābto ķīlnieku atbrīvošanu. Izskanējuši dažādi paziņojumi, ka drīzumā varētu gaidāmas labas ziņas. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien paziņoja, ka vienošanās ir tuvu. Par drīzu risinājumu izteicies arī ASV prezidents Džo Baidens. Ķīlnieku atbrīvošanai uz pāris dienām varētu noteikt pauzi karadarbībā. Ukrainā šodien godina pirms 10 gadiem pašcieņas revolūcijā jeb Euromaidanā noglinātos protestētājus. Tieši pirms 10 gadiem, 2013. gada 21. novembra vakarā, Ukrainā sākās protesti pret valdības lēmumu neparakstīt līgumu ar Eiropas Savienību un dibināt ciešākas attiecības ar Krieviju. Protesti ilga vairākus mēnešus, tajos iesaistījās miljoniem ukraiņu visā valstī. Notika arī sadursmes ar policiju, miliciju, uz protestētājiem šāva arī snaiperi. Tika noglināti 107 protestētāji, vēl aptuveni 2000 cilvēkus ievainoja. Tomēr protestētāji uzvarēja, bet toreizējais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs aizbēga uz Krieviju. Šajās dienās Kijevas centrā, kur noglināja protestētājus, cilvēki noliek ziedus un svecītes. Un vēl sēru vēsts. 82 gadu vecumā miris pirmais satversmes tiesas priekšsēdētājs, viens no 1990. Gada 4. Maija neatkarības deklarācijas līdzautoriem Aivars Endziņš. Viņš bija arī viens no 138 augstākās padomes deputātiem, kas nobalsoja par šīs deklarācijas pieņemšanu. Tādējādi pavarot ceļu Latvijas neatkarības atgūšanai. Endziņa devums Latvijas neatkarības atjaunošanā, tiesiskuma veicināšanā un satversmes tiesas izveidē ir neatsverams. Tā norāda valsts prezidents Edgars Rinkevičs.